Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дзмітрый Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаўнты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце і на канале YouTube. Я выбачаюся, от расхваляваўся. Таму што вот зусім недаўна, здаецца, была ў нас у гасцях пісьменніца Ганна Севярынец. Мало того, еще и зусім недавно у «Идеи Икс» она такие выдатные, шиковные думки про национальную идею выказывала. Мы презентовали ее книгу «Гостиница Бельгия». Не прошло и месяца, как презентуем новую, черговую книгу с подарени Ганны. Она называется «Вокол Петра Глебки». У меня такое уражение, что вы вот супер... продукцыйный некий автор, не поспели одну книжку сдать у друг, як уже мгновенно написали другую книжку. Ты все ж таки не все так легко, не донцово вы все.
Не, ну, по-перше, «Вокол Петра Глебки» я не написала, а уклала. Это все ж таки книга, складенная из архивных документов. По-другое, я ныне, это одночасовая праца, идея, звычайно, архивная праца, это один момент, мастацкая праца над мастацким текстом, это другие, там у над Глебком и над Бельгией я працавала одночасово, але это разные зусім сусветы и разные инструменты, которые я прикладаю, тому, конечно, ну, тут сенс не продуктивность, а в том, что так супало.
А так. Як вогуле можна працаваць адначасова над двумя кнігамі, я маю на увазі нават над двумя сюжэтамі, тым больш улічваючы тое, што, от, як вы кажаце, тут укладанне, больш такая архіўная праца, а там гістарычны дэтэктыў, от, пераключацца з аднаго на другога, от, як атрымліваецца?
Ну гэта ж адзін і той ж перыяд. І таму праца над кнігай, што тычыцца Глебкі, яна, канешне ж, дапамагала працаваць над Бельгіяй, таму што Бельгія ж пабудавана на матэрыялах дакументальных, архівных. І, ну, гэта перыяд адзін, а падыход да сюжэтаў розны, і... Ну, я нават не ведаю, я сказаць па праўдзе не памятаю. Я памятаю, што я ўсё лета з імі сядзела, а як я там іх чаргавала, ну, неяк па настроі. Зранку едзеш там у архіў, калі ёсць магчымасці час, а ўвечары, прыкладам, ты ўжо ў архіве, ўжо ад тых дакументаў ўжо ванітуе, так ўжо сядзіш з мастацкім тэкстам, неяк так.
Вогуле, вам не падаецца, што вы так крыху зацыкліліся на адным гістарычным перыёдзе? Ці гэта нармальна? Калі ўжо ўсё ж такі паглыбіўся ў адзін перыяд, то ты дасканала яго вывучыў, і тут ўжо можаш даць разгарнуцца свайму таленту.
Ну, для даследчыка гэта нармальна. Гэта можа для пісьменніка ненармальна, але паколькі я пісьменнік такі пабочны, я найперш у літаратуры канкрэтна лічу сабе ўсё ж такі даследчыкам, то для даследчыка якраз гэта натуральная сітуацыя. Ёсць такое, такія словы «мой перыяд». І было б смешна, калі б я адначасова з аднолькавымі кампетэнцыямі разважала пра міжваенную літаратуру, пра літаратуру 60-х, ці прыкладам пра Саламію Пельштынову. Гэта, па-першае, ненармальна, а па-другое, у асяродку даследчыкаў так нават не прынята. Ты не можаш быць кампетэнтным ва ўсім. Таму паглыбленне ў адзін перыяд – гэта правільна. І я сёння адчуваю сябе менш... дасвечанай, чым на пачатку, таму што гэта ж час, гэта людзі, гэта вельмі насычаны разнастайны перыяд, і чым больш ты яго вывучаеш, тым больш адкрываюцца рэчаў, якія ты не ведаеш, і трэба ісці. Вось сёння тэлефанаваў Сергей Будкін, які рыхтуе нерастраляную літаратуру да прэзентацыі, ўжо кніжка, і ён пытае ў мяне, а Аня Савіч, жонка Чарота, я набрала прозвішча Чарота, калі замуж за яго пайшла, ці не? Я не ведаю. І гэта, ну, гэта... Так дзіўна, здаецца, я і Чаротам займалася, і Аню Савіч ведаю гісторыю «Вольна Дударай», напісаўшы Бельгію, а я не ведаю, ці была Аня Савіч кудзелькай. Вось, то бок вывучаць свой перыяд даследчык можа і павінен да таго моманту, покуль, ну, ён займаецца ім сур'ёзна.
Ну, зразумелі, амаль год шла праца над гэтай кнігай, але давайте ўсё ж такі да самага пачатку, альбо можа яшчэ нават да таго моманту, які пачалі працаваць над гэтай кнігай. Чаму менавіта Глебка? Вот столькі класікаў у нас, чаму Глебка?
Ну, па-першая ідэя гэта належыць Александру Іосіфовичу Фядуце. Калі я здаўшы дудара і дубоўку, была ў такой некаторай разгубленасці і падбіралася мяне шмат хто цікавіў. Я хацела складаць выбраныя творы кляшторнага, я хацела і хачу і па сёння складаць выбраныя творы Зарэцкага, то бок нейкія планы такія былі, але яны, ну, луналі. І Феадута мне напісаў: «А ці ведаеце вы, што ў Нацыянальнай акадэміі наук у архіве ляжыць дзённік Глебкі?» Мяне гэта не ўразіла, бо я не ўразіла Глебкі, таму што мне не блізкі, не блізка стылістыка Глебкі, а ўразіла слова «дзённік». Тым больш я ведала, што ў Глебкі ёсць твор «Мая анкета», які ён пачынае са словаў «дзённікаў я не вёў». А тут, аказваецца, ёсць дзённік. Ну, я, канешне, крышачку так прыняла такую так стойку такую паляўнічая, значыць, са сабакі, і кажу: «Добра, я пайду». Але ж я ведаю, што такое Нацыянальная акадэмія наук і архівы, і ўсе даследчыкі ведаюць. Гэта самы цяжкі архіў, які толькі існуе, я думаю, што ў свеце. Бо ў гэтым архіве вельмі суворыя правілы, яны пільнуюць даследчыкаў, яны не даюць дакументаў, калі няма дазволу нашчадкаў. І ў мяне ў іх была анекдатычная сітуацыя, калі яны з мяне патрабавалі дазвол нашчадкаў Дубоўкі на працу з архівам Дубоўкі. Я кажу: «Так у Дубоўкі няма нашчадкаў, нікога няма наогул». Ну, дык і ўсё, яны мне кажуць. Ну, вось і тое, што гэты архіў, тое, што мне трэба будзе шукаць сваякоў Глебкі, тое, што там ляжыць гэты дзённік, тое, што я ведаю, што архівы НАНА, яны мала даследаваныя. Гэта, канечне, мяне так спартыўна такі інтарэс падагрэла. Ну і потым Федуці даводзілася мяне ўвесь час трымаць, бо я прыходзіла з архівы і пісала ему: «Я не магу, Александр Усвяч, я не магу». Ён такі нецікавы, ён такі нецікавы, у яго дзённікі такія нецікавыя. А Федута мне аднойчы напісаў такі убойны аргумент. Я сказала: «Аня, самы цікавы дзённік у свеце – гэта дзённік Людовіка, які ён напісаў 14 ліпеня, калі быў штурм Бастіліі. Мы адкрываем ягоны дзённік, а там напісана: нічога». То бок, разумееце, вось гэтае напружанне паміж тым, што напісана ў дзённіку, і паміж тым, што адбывалася сапраўды ў гэты дзень, вось гэта нібыта стала такім штуршком, я зразумела, якой будзе кніга. Я зразумела, што я там шукаю. Я зразумела, там 3000 адзінак у гэтым архіве справ, а ў кожнай справе яшчэ там па 300, 400, 500, 1000 аркушоў. І гэта ж немагчыма ўсё пералапаціць, і трэба ж разумець. І вось тады ў мяне нарадзілася вось тая ідэя, якая стала такім рухавіком, і на якой я ўжо вельмі з вялікім захапленнем працавала над кнігай. Глеб кажыў такі час і пражыў такое жыццё, што вось напруга паміж такой спакойнай паверхняй, ён жыў бы матыль, як напісаў Кузьма Чорны, і паміж тым, што адбывалася вакол яго, паміж тым, якія людзі пісалі да яго, прыходзілі да яго, в якія дні гэта адбывалася. Прыкладам, раманы ягоныя, так, пра якія мы сёння не ведаем, ягоныя раманы, якія разварочваліся ў 42-м, 43-м годзе, правільна, калі вайна, калі жанчыны, якія яго кахалі, яны ходзяць цераз фронт туды-сюды, яны вяртаюцца пад акупацыю, а ўсё гэта праз лісты інтымныя, так, праз лісты напісанае пра каханне, але ў 42-43 годзе. Ці прыкладам цыдулка, так, Чорнага да Глебкі, яна напісаная ў тыя дні, калі адсюль вывозілі страляць 108 нашых пісьменнікаў у 37 годзе, а гэтая цыдулачка значыцца: «Пятро, сустракаемся сёння ў тэатры, забігай, справа будзе стаяць чалавек, возьмеш у яго контрамаркі». Ну, я даслоўна не памятаю, яна ўжо ў кніжкі будзе працытавана. Разумееце, што вось гэта не Глебка, хаця і Глебка потым стаў сам героем, а вакол Глебкі. Эпіграмы, якія на яго пісаў Пантелеймон Панамаренка па-беларуску, да? Эпіграмы на Глебку. Здаецца, дакументик – гэта два аркушы, але якая за ім паўстае гісторыя? Панамаренка, так, Глебка, ён піша на яго эпіграмы і кур'ерскай пошты з пячаткай, спецыяльна праз Менск дасылае яму гэтую эпіграму. Гэта ўсё такія гісторыі, і чаму мне падаецца, што кніжка будзе цікавая не толькі спецыялістам, я яе пабудавала так, каб гэтыя гісторыі лёгка аднаўляліся, досыць лёгка, але аднаўляліся самім чытачом. Каб яны гэтую гісторыю не я прапісала, не документ, не книжка, а читач сам па нейкіх дэталях, таму што там тэматычна лісты ёсць, якія перагукаюцца, сюжэты нейкія і гэтак далей. Гэтыя гісторыі будуць паўставаць, і чытач будзе неяк сутворцай. Так, ён будзе спасцігаць гэты час не таму, што я яму расклала па палічках і сказала: "Вось так, так, так", а таму, што ён сам нібыта правёў гэты архіўны пошук, спалучыў дакументы, параўнаў сведчанні, і ў яго такая адбылася карцінка. І ўсё гэта будзе круціцца вакол чалавека, які здолеў у гэты час праслізнуць паўз усе шасцёрнкі, цвікі, малаткі, накавальні, праз усё.
Ён паміж струменьчыкамі дажджу.
Да. Ну вось так яно з гэтага, з гэтай метафары пачынаецца менавіта прадмова. І прадмову трэба чытаць, таму што яна задае тон да гэтай кнігі. Быў жа такі анекдот, што казалі, хто выжыў пры Сталіне, ён пад дажджом можа зараз хадзіць без парасона, таму што ён прызвычаіўся сухім. І вось Глебка, у якога бацькі павінны іх былі раскулачыць, і Глебка вырашаў тут пытанні, так? Потым сам узвышавец, які здолеў пазбегнуць любога нават намёку на арышт. Потым чалавек, у якога жонка працавала ў акупацыі і адступіла разам з немцамі, не тое, што проста яна працавала ў акупацыі, яна адступіла разам з немцамі, выехала.
А кім яна працавала падчас акупацыі?
Журналістам на радыё. Яна працавала на радыё, і ёсць момант, вось ён будзе адлюстраваны там у гэтых дзённіках, у кнізе, калі Глебка, ну, Глебка ж не ведаў, ён ведаў, што яна ў акупацыі, але ж ён не ведаў, што яна робіць. І вось момант, калі ён упершыню па радыё чуе яе голас. Калабарацыяністкае радыё, якое яна ненавідзела, але ж слухалі, канешне. І ён чуе, што выступае Ніна. І ў дзённіках адлюстраваны гэты дзень, гэты вечар, усё тое, што ён перажываў. І што яшчэ цікава, Глебка сапраўды чалавек, у якога няма харызмы, пісьменнік. Чалавек як чалавек, але ведаеце, ёсць такія пісьменнікі, якія могуць пісаць што заўгодна, але там не будзе харызмы. Яно будзе, ну, чытаеш, як картонку жуеш. І зноў жа, напруга паміж тым, нам лёгка паставіць сабе на месца Глебкі, чалавеку з уражаннем, так? Чалавеку, які можа нешта там прыдумаць сабе, і мы разумеем, што павінен адчуваць чалавек. І ідзе такі вельмі сціплы па эмоцыях тэкст, праз які мы разумеем, што б'ецца вось гэта напруга часу, не Глебкі, а часу. І ў гэтым сэнсе Глебка адзін з самых цікавых, бо нам не замінае ягоная асабістая эмоцыя у тэксце, ягоных дзённікаў, ягоных запісных кніжак. Там рассыпаны такія моманты, як яны там з Коласам ідуць, нейкі магазінчык, грузіны трымалі магазінчык, там налівалі грузінскія віны, а ў закуточку яны дазвалялі пісьменнікам піць. Толькі пісьменнікам. Заводзілі туды, вось Колас з Карапівой, з Глебкам там перыядычна сядзелі. Каб гэта пісаў Лужанін, апісваў гэты момант. О, мы б тут атрымалі такі тэкст багаты пра гэта. Ці калі пра гэта пісаў прыкладам той жа Дудар. Таму што яны шчырыя, эмацыянальныя, у іх гэта ўсё так расквітае. І як піша Глебка? І ў нас зноў жа ўзнікае вось гэта напруга паміж нашым уласным адчуваннем і тэкстам Глебкі. Вось гэта ў гэтай кнізе будзе такое вельмі цікавы момант. Ну, акрамя фактуры, бо фактура вельмі багатая, канешне.
Спадарня Ганна, вы сказалі, што от вам давялося працаваць найперш у архіве Нацыянальнай акадэміі навук, вельмі складаны архіў. Мне от просто адразу такая думка падалася. Архіў НАН, але той час, я думаю, што от вельмі шмат, магчыма, дакументаў таго перыяду знаходзіцца, да прыкладу, у архівах КДБ. От ці правы я ў сваіх падазрэннях, і ці былі спробы тых архівах нешта паглядзець, атрымаць?
Ну, я скажу так, што я, што тычыцца Петра Глебкі, то мяне не паўставала патрэба ісці туды ў архівы, бо, па-першае, хапала матэрыялаў НАНу, па-другое, яны дастаткова празрыстыя, калі на іх глядзець, ты разумееш, чаму чалавек ацалеў, чаму, як атрымалася ў яго, то бок не было патрэбы ісці яшчэ ў архівы КДБ і глядзець прыкладам там, ці пісаў ён даносы, ці ён там супрацоўнічаў штатна, так, ну, што б мяне магло зацікавіць.
А можна я вось пераб'ю? Вы сказалі такую вот добрую фразу, разумееш, чаму і як у яго атрымалася ацалець. А як у яго атрымалася ацалець?
Ну, гэта будзе спойлер. Гэта будзе спойлер, але я скажу так, гэта было свядома. Я наогул лічу, што нічога з нашымі пісьменнікамі ў 20-е гады выпадкова не здаралася. Тыя, хто быў расстраляны, яны былі расстраляныя не выпадкова. Тыя, хто ацалелі, ацалелі тым больш не выпадкова. Я ў гэтым упэўненая, хаця ў нас існуе такі агульнапашыраны міф пра тое, што ну там граблі ўсіх, хто трапіў, той трапіў. Так. Па жыцці, у вёсках, у гарадах, на прадпрыемствах простых звычайных людзей сапраўды граблі ўсіх па плане. Вось стаіць план і грабуць. Пісьменнікаў, і асабліва беларускіх пісьменнікаў, таму што гэта памежная тэрыторыя, гэта краіна твар, так, савецкай улады, гэта там бясконцыя спрэчкі з Польшаю, з Еўропай наогул. То бок да Беларусі была вельмі пільная ўвага, і таму пісьменнікаў, якія прэзентавалі гэту краіну і тут, і там, іх вельмі адсочвалі. І тое, што Глебка ацалеў, гэта была яго вялікая, мы зараз не кажам пазітыўная, негатыўная, канструктыўная, не ацэньваем, вялікая ўнутраная праца. Над сабой, над сваімі адносінамі з людзьмі, над сваімі паводзінамі, над сваімі ўчынкамі. Гэта быў такі вялікі кантроль, што, можа, у ахвяру яму і была прынесена нейкая пісьменніцкая харызма. Глебка сарваўся публічна адзін толькі раз. Гэта было ў паэме «Карменсіта». Я яе там цытую. І «Карменсіта» – гэта адзіны насамрэч твор, ён такі памежны. Ён напісаны чалавекам, які не быў арыштаваны. Ён напісаны пасля таго, як узвышаўцы ўсе паехалі ў высылку. І гэта адзіны твор, вось калі займацца псіхалогіяй гэтых гадоў, псіхалогіяй творчасці, гэта твор, у якім Глебка ў 32-м годзе кажа, што я быў паэтам, а стаў пісарам. Я быў чалавекам, які спасцігаў сусвет, а стаў чалавекам, які сядзіць і піша тут нейкія пабрыкушкі, дрэндушкі. І што мне рабіць? Як мне з гэтага выблытацца? Як мне зараз працягваць быць пісьменнікам? Гэта адзіны твор, які мне вядомы, у якім чалавек так шчыра перажывае тую праблему, якую мы сёння вывучаем. Як яны жылі ў гэты час і што яны прыносілі у ахвяру.
Таким чынам, я выбачаюся, вот мне просто цікава, як чалавеку, і сам троху там нешта, можа, дзе папісывае, як кажуць, выжылі тыя, хто сталі пісарамі, а хто адмовіўся становіцца пісарамі тыя і былі адвезеныя?
Ну, па-першае. Па-другое, як я гляжу на гэтую справу, па-першае, канешне, выжывалі тыя людзі, на якіх можна было ўплываць. З якімі можна было весці гутаркі, так? З Дударом, з Дубоком, з Зарэцкім. Было бессэнсова весці гутаркі. Гэта былі людзі, якія проста па сваіх чалавечых уласцівасцях не маглі супрацоўнічаць так, як трэба. Па-другое, канешне, выжылі людзі, якіх проста немагчыма было крануць, купала з коласам. Гэта, ну, проста фізічна не было магчыма. А па-трэцяе, выжылі людзі, якія былі гатовы супрацоўнічаць з Масквой па нацыянальным пытанні. Тыя, хто шчыра прымаў ідэю пра Расію старэйшага брата, Беларусі, малодшага, хто згаджаўся ўнутрана на максімальную русіфікацыю, хто ўнутрана згаджаўся на слоўнік крапівы, на этнаграфію Глебкі, разумееце, хто гэта рабіў не таму, што ён там ламаў сябе, ну, тому что, ну, яны так лічылі, што, ну, Расія, братній народ, братняя культура, і для іх гэта не было нейкім кампрамісам. Гэта былі іх унутраныя ўстаноўкі, сёння ёсць такія людзі, і я думаю, што іх адбіралі менавіта па гэтых трох нейкіх такіх прынцыпах.
А вот як рабіць з такога чалавека, вот зараз вот з нашых, я не ведаю, там, нацыянальных пазіцыяў, калі вот падыходзіць, вот як рабіць такога чалавека героем? Кнігі.
Так гэта ж самае цікавае.
Ну, здаецца, вот нам бы вот каго-небудзь там вот такога беларускага Че Гевару.
Ну, пра гэта ёсць кніга Владзімір Дубоўка, ён і пра яго, правільна? Ёсць выбраныя творы Алеся Дудара. Ну, я маю на ўвазе, што я з гэтым перыядам раблю. А, ну, ясна, што герой ён цікавы. Вельмі цікавы, канешна, нейкі злодзей. Ну, злодзей без архіву КДБ не зробіш. А чалавек канфарміст, так, такі, які калабарацыяніст у самым шырокім сэнсе, чалавек звычайны, так, чалавек, які незвычайны толькі тым, што ён уратаваў усіх, хто яго абкружаў, усіх. так і сябе, і жонку, і сям'ю, і як мог сяброў. Ёсць там вельмі такі драматычны сюжэт, калі Максім Лужанін арыштаваны, піша Глебку з Мінусінска, разумее, што Глебка можа нават не адкрыць ягоны ліст, піша яму па-руску, ну і так асцярожненька, асцярожненька, ну, і Глебка яму адказвае. І што ён там адказвае, як ён піша, разумеючы, што ён піша высланаму, але сябру, што ён піша чалавеку, з якім у іх было, ну, такое сяброўства мужчынскае, што, ну, самае-самае. Разумееце, ну, гэта цікава як стратэгія, якую чалавек абіраў, і гэта цікава, да чаго гэта прывяло яго ўласна. То бок ён лічыць, ён шчаслівы ці не? Ён пражыў шчаслівае жыццё ці не? І чаму я настойваю, што фотаздымак на вокладцы, які я паставіла, ён выражае гэту гісторыю. Ён не быў шчаслівым, Петро Глебка. І ён сам сабе, нават будуць дакументы гэтай у кнізе, прызнаваўся ў тым, што ён нешчаслівы. Гэты канфармісцкі путь яго прывёў вось да такіх высноваў. А мы ж кожны зараз таксама пусціць у такой лайтовай версіі, пражываем усе гэтыя праблемы, ці нам скарацца, ці нам хітрыць, ці нам, ведаеце, бегаць паміж кроплямі, ці нам як дубоўка пляснуць далонню і паехаць у высылку, тьфу, на вас на ўсіх, все буду рабіць, як рабіў. Што, як, як быць? Гэта ж...
Вот калі казаць, ну, я не ведаю, так, скажам, высокапарная, кажуць, звышмэта, вот чаму вучыць нас гісторыя дубоўкі, гісторыя Глебкі?
Яно вучыць нас таму, што жыццё вельмі складанае, і кожны твой крок, ён не павяртальны назад. І ўсё, што ты робіш, ці гэта свядома, ці гэта пад нейкім уплывам эмоцый, ці гэта выпадкова, і ты там толькі... Яно ўсё кладзецца табе ў жыццё. І ў нас няма іншай магчымасці яго пражыць, і... За ўсё будзе сплочана. Пытанне коштаў і пытанне таго, што ты дазваляеш сабе рабіць, наколькі ты сур'ёзна робіш внутры сябе выбары. Я б сказала так, але я не ведаю, ці яна гэтаму вучыць. Можа, яна гэтаму і не вучыць, але гэта тое, што я ў ёй пабачыла.
Я яшчэ раз хачу вярнуцца да архіваў, да вашай працы ў архівах і да гэтых знойдзеных вамі там дакументаў. Увогуле, якія цікавосткі яшчэ, вот, ну, калі браць менавіта вот архіў Глебкі, якія цікавосткі, якія, можа быць, да гэтага часу не былі вядомыя, ну, шырокай публікі, публіцы, вы там знайшлі? І вот, на ваш погляд, чаму да гэтага часу яны вот там ляжалі, нікім не запатрабаваныя.
Ну, я так скажу, з архівам Глебкі спрабавалі працаваць. Нагадаю, што гэта архіў вельмі складаны, і ў яго прабіцца гэта вельмі цяжка. Дакументы з гэтага архіву друкавала Яніна Кісялёва, я там будзе ў каментарах пазначана. З гэтым архівам прабіваў гэтую сцяну Ціхан Чарнякевіч, то бок людзі спрабавалі працаваць. Але, ну, ці то час, ці то яшчэ нейкія моманты. У мяне больш за ўсё, самы цяжкі момант, гэта быў усталяваць адносіны з сваякамі Глебкавымі і псіхалагічна гэта ўсё правесці так, каб мне далі дазвол, па-першае, ўсё гэта чытаць. А там вельмі шчырыя дакументы ў кнізе, інтымныя, з падрабязнасцямі такімі сур'ёзнымі. А па-другое, друкаваць. То бок гэта такая яшчэ асобная праца, не літаратуразнаўчая, ўжо не даследчыцкая, а можа псіхалагічная, чалавечая, па ўсталяванні кантактаў. Гэта людзі ўсё ва ўзросце з цяжкімі асабістымі гісторыямі. Таму, канешне, ўсё, што маглі даследчыкі да мяне, яны зрабілі з архівам Глебкі, а тут быў такі збег абставіны, можа, нейкіх маіх, ўсё ж такі, я жанчына, ведаеце, настаўніца, мне прасцей у нейкім сэнсе паразмаўляць там з людзьмі. А што тычыцца цікавостак, то я б падзяліла так, там будуць цікавосткі, а будуць такія, можа, скажам, міні-сенсацыі. Напрыклад, вось гэты дзённік Глебкі, які наогул не павінен быў быць ніколі надрукаваны, і ён сам... Напэўна, не адразу б даў дазвол на друк. Я вельмі дзякую Ларысе Петроўне, што яна дазволіла яго друкаваць. Гэта дзённік ваенны, у якім прыкладам утрымліваюцца звесткі пра тыя дні, калі загінуў Янка Купала. Гэтых звестак купалазнаўства яшчэ не бачыла і не ведае. Гэта проста, гэта ж не мемуары, а дзённік у той дзень, калі Купала загінуў у той дзень пасля, у дзень, калі пачалося расследаванне, і там з глебкавай такой дакладнасцю, сцэнаграфічна запісана ўсё-ўсё-ўсё з людзьмі, якія былі па хвілінах распісаны вось гэты дзень, калі загінуў Купала. Па-другое, гэта... Зноў жа ў гэтым дзённіку звесткі пра тое, як сустрэў СПСССР у Маскве вайну. Насамрэч, як людзі рэагавалі на тое, што пачалася вайна, і якая была гэта драма, і герояў там у гэтай драме было не шмат. А былі ў асноўным, канечне, людзі, якія рэагавалі панічна і гэтак далей. Будзе ў гэтай кнізе ўпершыню сапраўдная гісторыя Алексея Туранкова, нашага кампазітара, якога рэпрэсавалі за тое, што ён выдаў партызанку. І я глядзела, канешне, у адпаведнай літаратуры няма праўды, то бок ніхто з даследчыкаў яшчэ сапраўднай карціны падзей не апісаў, і вось яна будзе нарэшце раскрыта, вось гэтая гісторыя драматычная вельмі Туранкова, як ён сапраўды выдаў гестапа партызанку, чаму і быў пасля вайны рэпрэсаваны, але як гэта было насамрэч. Канешне, дзённікі Ніны Глебка за акупацыю, які яна там вела, это невялікія сшытачкі, але гэта дакумент часу, так? Будзе лісты, якія напісалі Глебка ў Берлін, а Ніна з Берліна, якія суправаджаюць вось гэтую знакамітую історыю. Нібыта Панамаренка паслаў асабісты свой самалёт, каб вывезлі Ніну. Усё гэта вось будзе паказана ў лістах. Там шмат такіх рэчаў, якія будуць цікавы даследчыкам і чытачам, вось якім цікава гэтая тэма.
Яшчэ вот адзін момант. Тут ужо да, скажам так, прасоўвання вашай новай працы ў шырокую публіку. Калі гаварылі мы з вамі пра гатэль Бельгія, то мы сышліся на тым, што гэта вось такі беларускі гістарычны дэтэктыў, хто любіць трох мушкетёраў, Дзюма і гэтак далей.
Не, ну не зусім так. Ну, роман. Роман, гістарычны роман.
Прыцягнуць жа ж увагу, зацікавіць трэба было, господі. Ну, вы як не разбіраецеся ў рэкламе. Вот мы казалі пра тое, што людзей зацікавіла. І сапраўды там чытаецца лёгка, гістарычна, вот, і пра, нарэшце не пра нейкую Францыю сярэднявечча, а сваю пра Беларусь. Гэты раман.
Ну гэта не раман, гэта вот, дакументальная кніга.
Вот, всё, я пра тое і кажу. Дакументальная кніга. Зараз людзі нас паслухаюць, так, дакументальная кніга, ну да, Беларусь, там ўсё, ну ўсё будуць гэтыя архіўныя дакументы выкладзеныя, а я вот не асабліва люблю гэтую ўсю сухату чытаць.
Не-не-не.
Вот я... всё ж такі ёсць там... Вот,
сухата?
Давайте нам... Не,
цікавасть?
Давайте цікавосткі, давайте
конечно.
Нам замануху, як кажуць, такую вот што. І нават тыя, хто любіць чытаць... вот я параўнаю, Пікуля, напрыклад, дзе там было таксама шмат дакументаў, но чыталі не атрываючыся. Вот можна параўнаць?
Ну, калі б гэта быў мастацкі раман, то можна было б параўнаць. Тыя, хто чытаў Дубоўку, ён і пра яго, па ступені напружанасці сюжэту, па ступені цікавасці, я, канешне, не як сапраўдны навуковец, я даю дакументы ў вытрымках, і я апускаю прыкладам сухоцце, якое не ўплывае на сюжэт. Так? Ну, з такіх цікавосткаў для людзей, такіх, скажам, такога чалавечага плану, там, канешне, будзе вельмі драматычная гісторыя, чаму у Ніны з Пятром не было дзяцей. Гэта вельмі чалавечае, вельмі напружаная такая драматычная гісторыя, як яна складалася, не буду таксама спойлерыць. Там вельмі пранізлівая гісторыя аднаго з раманаў Глебкі. Адна там смешнаватая, канешне, а другая вельмі драматычная, калі дзяўчына закахалася ў яго ў 42-м годзе, але паколькі ён увесь час, адказваючы на яе пачуцці, думаў пра Ніну, размаўляў пра Ніну, ўсё, ёй скардзіўся, ведаце, такая мужыцкая ёсць закаханай дзяўчыне ў плечо плакацца пра сваю жонку. Ой. Ну, і яна ад... Всё гэта, калі добраахвотнікаў шукалі ісці праз фронт у партызаны з паходнай друкарняй, яна сышла і пры пераходзе фронту загінула. Ну, вось я еле лісты да яго, гэта, канешне, такі вельмі драматычны сюжэт. Ліставанне асабістае паміж Нінай і Пятром. Ёсць у беларускай літаратуры шмат захавалася ліставанняў паміж мужамі і жонкамі, Дубоўка з жонкай. Ёсць вельмі пяшчотнае такое ліставанне Гаўрылы Гарэцкага з Ларысай. То Пятро, Глебка і Ніна маглі б паспрачацца за суперкубак па пяшчотнасці сваіх лістоў.
Дзякую вялікі, вымушаны вас перарваць. Адно папярэжу, гэта не проста зборка архіўных дакументаў. Там вам і сюжэтныя лініі, там вам і дыялогі, там вам і каханне, і разбітыя сэрцы, і здрады, і ўсё, што заўгодна. Як заўсёды, цікава у Ганны Севярынец. Ганна Севярынец, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Чакайце, вакол Пятра, Глебкі хутка ўжо з'явіцца ў продажы.